Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. حاضرين جماعة صلاة المغرب رحماني ورحمكم الله. Melanjutkan pembahasan tadi siang, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semangat dalam berdakwah, semangat dalam memberikan arahan dan bimbingan dan nasihat walaupun kepada orang Yahudi. Beliau sangat berharap agar masuk Islam. Dan seperti yang telah diriwayatkan tadi, disebutkan tadi, dengan dakwah beliau, alhamdulillah, anak Yahudi tersebut masuk Islam. Oleh karena itu, hidayah yang Allah berikan kepada kita hendak dijaga. Dijaga, kemudian terus dilestarikan, karena sungguh suatu kenistaan dan kerugian besar bagi seorang hamba ketika dia awalnya baik, ketika dia awalnya istiqomah, ketika dia awalnya betul-betul semangat untuk melakukan taat kepada Allah, namun di akhir hidupnya na'udzubillah min dzalik, dia menyimpang, dia jauh dari bimbingan syariat Allah, dia jauh dari tatanan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, apa yang Allah berikan kepada kita, ilmu, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, hendaklah dijaga dan dipelihara, diamalkan. Naam. Agar supaya hidayah yang ada pada diri kita langgeng sampai akhir hayat kita. Kita semua tahu dan kita semua membaca dalam surat Al-Fatihah di ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minimal dalam sehari semalam membaca 5 waktu minimal surat Al-Fatihah tersebut. Ketika dia sholat sunnah, ya dia baca Al-Fatihah. Karena membaca Al-Fatihah itu rukun dari rukun-rukun sholat. Oleh karena itu, di dalamnya hendaknya kita pelajari. Kita pelajari. Ternyata di ayat ke-6 ada lafaz ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah kepada apa? Kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang kita mohon kepada Allah dalam ayat ini adalah jalan yang mengantarkan kepada Allah dan jalan yang mengantarkan kepada jannah, jannatullah, surga Allah, yaitu ma'rifatul haq wal amalu bihi, yaitu mengenal, mengetahui, memahami al-haq, kebenaran, kemudian diamalkan kebenaran tersebut. Ini siratul mustaqim. Yang mana kebenaran itu, amalan dengan kebenaran tersebut, itu mengantarkan kepada keriduan Allah. Mengantarkan kepada surga Allah. Sehingga kita selalu mohon kepada Allah agar selalu diberi hidayah. Wahdina fis sirat al-hidayah ila sirat luzumu dinil Islam wa tarku ma siwah minal adyan wal hidayah fis sirat tashmalu al-hidayah li jami'i tafasil ad-diniyah ilman wa amalan. Nah, hidayah pada sirat, jalan yang lurus ini, berarti dia minta kepada Allah luzumul Islam. Luzum, terus berpegang teguh dengan Islam. Meninggalkan selain Islam. Dan hidayah ini mencakup seluruh rincian-rincian dalam ilmu agama ini dan amalan yang terkandung dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa termasuk doa yang paling luas dan paling bermanfaat yang seharusnya wajib bagi insan, setiap insan untuk membaca doa ini tiap-tiap rakaat dan direnungi maknanya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ketika kita mohon kepada Allah dan membaca ayat ini, maka langsung di benak kita memahami maknanya, yaitu tunjukkan kami ya Allah kepada kebenaran dan beramal dengan kebenaran. Tunjukkan kami ya Allah untuk terus istiqomah di atas agama Islam. Tunjukkan kami ya Allah untuk terus beramal soleh yang mengantarkan kepada keriduan Engkau ya Allah dan jannahnya, surganya. Ini yang ada di benak kita tatkala kita membaca surat ini. Nah, jalan yang lurus Allah sebutkan di ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Permohonan kita kepada Allah di tiap-tiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan atas mereka. Siapa mereka yang telah diberi kenikmatan oleh Allah jalan-jalan mereka? Mereka adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Nah, ketika kita mohon kepada Allah jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang sudah Allah beri kenikmatan atas mereka, yang dimaksud adalah jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Naam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mereka sudah diridhoi oleh Allah, para nabi-nabi Allah, para siddiqin, para syuhada, para solihin, sehingga dijadikan sebagai standar agar kita mencontoh mereka dalam segala lini di ketika ibadah kepada Allah. Naam. Siratal mustaqim yang kita mohon kepada Allah ini, naam, adalah jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, para syuhada, para solihin. Artinya di ayat berikutnya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini yang harus kita camkan di ayat berikutnya ini. Selain jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan yang tersesat. Jadi mohon kepada Allah agar ditujukan ke jalan yang lurus, jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, selain jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan yang tersesat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Naam, siapa mereka yang dimurkai oleh Allah? Siapa mereka yang tersesat? Kenapa dimurkai oleh Allah? Kenapa tersesat? Disebutkan dalam tafsir ayat ini, naam, bahwa mereka yang dimurkai oleh Allah adalah mereka yang tahu al-haq, tahu kebenaran, tapi tidak diamalkan. Araful haqqa wa tarakuhu. Allah murka kepada mereka karena mereka tahu kebenaran, tahu ini hak, ini benar, tapi tidak diamalkan. Makanya Allah murka. Seperti Yahudi. Seperti orang-orang Yahudi. Naam. Tahu al-haq mereka dan yang semisalnya Yahudi. Naam. Cuman tidak diamalkan. Waladhdallin. Dan selain jalannya orang-orang yang tersesat. Kenapa tersesat? Kenapa mereka tersesat? Alladzina tarakul haqqo ala jahlin wa dholalin. Mereka, naam, meninggalkan kebenaran karena tidak tahu, tidak punya ilmu. Sehingga beramalnya tanpa ilmu. Sesat. Dikarenakan beramal tanpa ilmu. Seperti siapa? Seperti Nasoro dan yang semisalnya. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada tiga permasalahan yang harus kita camkan dalam meraih hidayah. Yang harus kita perjuangkan dalam meraih hidayah. Satu, yaitu jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Di mana mereka diberi ilmu oleh Allah dan diamalkan ilmu tersebut dan didakwahkan di jalan Allah dan sabar di atasnya. Ini terbaiknya. Ini terbaiknya. Yaitu diberi ilmu oleh Allah, diamalkan dan didakwahkan. Karena ilmu, maaf, tanpa amalan itu kayak pohon tanpa buah. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah karena tahu kebenaran tapi tidak diamalkan, tidak dijalani. Makanya Allah murka. Nah, yang pertama ini yang harus kita terus perjuangkan. Bagaimana caranya kita supaya amalan kita yang kita kerjakan sehari-hari ini betul-betul di atas ilmu, di atas hidayah dari Allah dan Rasulnya. Apakah sholat kita, apakah zakat kita, puasa kita, zikir kita, baca Al-Quran, dan seterusnya dari amalan-amalan yang baik itu. Nah, itu sudah diterangkan semua oleh Rasulullah lengkap. Tinggal kita menuntut ilmu itu dan menerapkan. Tinggal kita menuntut ilmu itu dan menerapkan. Sudah lengkap semua. Tidak perlu tambahan dari kita. Nah, segala yang berkaitan dengan sholat diterangkan semua dalam hadis-hadis yang sahih lengkap. Puasa, zakat, haji, umroh, semua. Tinggal kita belajar untuk menerapkan. Nah, jalan yang kedua yang harus kita perhatikan dan kita camkan betul adalah jalannya mereka, orang-orang Yahudi, yang mereka tahu kebenaran gak diamalkan. Allah murka. Jangan sampai kita belajar ilmu agama Allah, tahu ini haram, tahu ini dosa, tahu ini maksiat, sengaja dia lakukan. Tahu ini wajib, tahu ini sunnah, sengaja dia tinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai masuk ke ranah itu. Karena itu ranahnya orang-orang Yahudi dan yang semisalnya. Yaitu tahu kebenaran namun tidak diamalkan. Allah murka kepada mereka. Jalan yang ketiga yaitu mereka beramal tanpa ilmu. Nasoro. Ini tersesat. Jangankan amalan ibadah yang itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Kita ke jalan saja enggak tahu alamat, tersesat. Mau ke daerah mana gitu. Tenggarong misalnya. Enggak tahu, dia enggak tahu Tenggarong itu kayak apa, terus bagaimana dan di mana. Tahu-tahu jalan gitu. Nah, tanpa mencari ilmu dulu, mana alamat Tenggarong, di mana Tenggarong itu. Maka tersesat dia. Itu bab dunia. Bagaimana dengan akhirat? Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada hal yang harus kita renungkan agar hidayah tersebut terus menyertai kita, yaitu menghindar, menjauh dari hal-hal yang memalingkan hidayah dari kita. Hal-hal yang memalingkan hidayah dari kita. Apa itu misalnya? Mengikuti, memperturutkan nafsu. Memperturutkan hawa. Hawa nafsu diperturutkan. Kemudian gengsi. Gengsi. Gengsi dia gak mau apa menerima kebenaran. Padahal itu tahu dia benar. Karena gengsi. Entah kenapa dia gengsi. mungkin karena kedudukan dia masyarakat, di masyarakat dia, dia punya kedudukan di masyarakat, atau diangkat sebagai ketua kepala apa, sehingga ketika dinasihati dia gak mau nerima, gengsi. Ini penghalang hidayah. Penghalang hidayah. Diriwayatkan, nah, dalam keterangan hadis, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang murtad, itu hukuman dalam Islam dipenggal. Murtad itu hukumnya dalam Islam dipenggal, tapi yang menggal pemerintah, penguasa. Man baddala dinahu faqtuluh, kata Rasul. Barang siapa yang murtad, maka dia dipenggal. Tapi yang menggal, ingat, adalah penguasa, pemerintah, bukan individu. Di dalam syarah hadis itu disebutkan kisah di masa khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada salah satu pejabat penguasa, Malik, gubernur lah kurang lebih di masa beliau, di masa Umar bin Khattab, itu tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah. Tawaf keliling di Ka'bah. Subhanallah, bajunya dia kena injak. Kena injak, jatuh. Itu yang injak langsung dipukul hidungnya retak. Sampai retak. Sama salah satu gubernur ini. Dilaporkan ke khalifah. Dilaporkan. Dilaporkan kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah. Diadukan. Ya Amirul Mukminin, saya tadi tawaf dengan fulan ini, saya gak sengaja nginjak ridaknya dia, bajunya dia, dia jatuh langsung dipukul sampai sampai retak ini. Dan betul, kejadiannya betul. Terus dipanggil sama beliau dua-duanya. Kalau gitu, kau minta apa? Kata khalifah Umar bin Khattab, ya nak, minta kisos. Kisos. Dia meretakkan hidungku, ya dia, aku retakkan hidungnya. Nah, terus gubernur tadi gengsinya dia gak mau tunduk kepada khalifah. Minta jangan dikisos. Kata orang ini, enggak, tetap kisos. Kisos. Enggak bisa. Nah, walhasil sampai emosi di depan khalifah, gubernur tadi itu emosi. Apa katanya? Nah, masa engkau lebih memperhatikan orang rakyat jelata ini ketimbang saya, seorang yang berpangkat? Itu Umar bin Khattab langsung memarahi dia. Dak anka hadzal qaul fa innakum fil islam sawa. Tinggalkan. Kau jangan ngomong gitu. Kamu jangan bicara seperti itu. Kamu berdua sama-sama Islamnya. Enggak boleh seperti itu. Dia merasa pangkat. Masa kamu lebih perhatian kepada rakyat jelata ketimbang ana sebagai saya sebagai seorang gubernur, seorang pejabat. Ucapan itu dimarahi sama Umar bin Khattab. Tinggalkan ucapan itu. Kalian sama-sama muslimnya, enggak ada bedanya. Nah, ditanya lagi, gimana? Kisos. Pokok kisos. Kisos. Akhirnya orang ini gubernur itu minta waktu 2 hari. saya minta waktu 2 hari untuk berpikir. Nah, kata orang ini, ya enggak apa-apa, dikabulkan. Sama khalifah dikabulkan. Ya wis. Jalan. Jalan. Ketemu, kalau bahasa kita ketemu pendeta. Debat. Diskusi. Kalah, dia masuk kafirnya murtad. Si gubernur tadi itu debat kalah akhirnya murtad. Kenapa demikian? Gengsi, tidak mengakui kesalahan dia. Lah, kita ini kan manusia, pasti punya salah, gak mungkin enggak. Dengan alasan apa kita ini gak mau mengakui kesalahan? Apa dalil kita? Apa hujah kita? Kok kita ini gak mau disalahkan ketika kita salah? Coba tadi nurut kan enak. Gak sampai terenggut agamanya. Gak sampai murtad. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, semua sepakat. Hakam Nabi Zawahir. Kami menghukumi sesuatu dengan yang nampak. Kolbu gak bisa. Langsung yang nampak, ini salah, salah, ya sudah salah. Benar, benar. Kalau di zaman Rasul kan enggak. Di zaman Rasul, wahyu turun. Wahyu turun. Sehingga bisa menghukumi seseorang. Nah, jadi setelah meninggal Rasulullah, mereka sepakat. Kita sepeninggal Rasul, ya menghukumi apa yang ada zahirnya. Ya salah, salah dihukum. Nah, maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, nah, ini yang harus kita buang jauh-jauh gengsi itu. Karena Rasul mengatakan kullu ibni Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap ibnu Adam itu punya salah mesti, dan sebaik-baik kesalahan dengan bertobat kepada Allah. Sudah cukup. Nah, yang kedua, untuk menjaga hidayah dan istiqomah, banyak berpuasa di dunia ini. Apa puasa yang dimaksudkan? Nah, kita lihat ungkapan Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah. Kata beliau, qala ba'du salaf, sum ad-dunya waj'al fitraka al-maut. Kau puasa di dunia ini, jadikan idmu, hari rayamu, itu kematian. Nah, ad-dunya kulluha syahrul siyam. Dunia ini semua bulan-bulan puasa bagi orang-orang yang bertakwa. Ad-dunya kulluha syahrul siyamil muttaqin. Yasumuna fiha anis syahwat al-muharramat. Itu. Nah, dunia ini bulan-bulan puasa bagi orang-orang yang bertakwa. Puasa dari apa? Dari memperturutkan syahwat yang Allah haramkan. Itulah. Nah, waj'alil maut fa idza jahumul maut faqad inqada syahru siyamihim wastahallu idza fitrihim. Ketika meninggal mereka, orang-orang mukmin ini meninggal, berlalulah bulan puasa berlalu. Nah, maka idnya hadir. bersenang-senang, kenikmatan di akhirat, di surga, itu maksudnya. Nah, baru ngerasakan kenikmatan yang tiada tara di surga. Dengan sebab di dunia dia puasa. Puasa dari syahwat yang Allah haramkan. Ini maksudnya. Jangan memperturutkan syahwat seperti yang tadi disebutkan. Nah. Begitu. Yang kedua. Jadikan dunia ini tempat bertanam, beramal. Kalau tadi meninggalkan perkara syahwat yang Allah haramkan, ini sebaliknya, beramal soleh, beramal baik, nanam itu. Kenapa? Karena ketika dia terus menanam baik, akan terbiasa dia berbuat kebaikan. Semakin terbiasa berbuat kebaikan, semakin sempit pintu kejelekan yang masuk ke dia. Ini hikmahnya. Semakin banyak dia berbuat baik, semakin sempit pintu kejelekan untuk masuk ke dia. Maka jadikanlah dunia ini sebagai ladang untuk beramal soleh, dan jangan terperdaya dengan gemerlapan dan glamornya dunia. Nah, kenapa? Karena ini akan menjadikan dia itu sedih, gundah gulana, susah, sumpek hidupnya. Setiap orang gak mungkin dia mau rela memilih hidup sedih. Gak mungkin. Anak saya kepingin hidup sedih, susah, gundah gulana, kok saya kangen hidup. Gak ada. Justru itu dihindari. Lah, bagaimana kondisi dia sampai seperti itu? Nah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, innama tahsulu al-humum wal-ahzan min jihatain. Orang itu sedih, bingung, gundah gulana, kalut pikirnya, susah. Itu sebenarnya, kata beliau, ada dua faktor penyebabnya. Apa itu? Ar-ruhbah fid dunya wal hirs 'alaiha. Naam. Tamak terhadap dunia. Ini. Tamak terhadap dunia. Apa-apa diukur oleh dunia. Iya, semua dunia. Itu. Nah, kita harus perbaikan ekonomi ini. Kenapa? Karena kalau enggak Islam turun begini rendah, kalau enggak ekonomi terus seperti itu, ditakut-takuti seperti itu. Nah, maka dunia harta uang itu betul-betul segala-galanya dan bisa maju Islam jaya dengan uang, dengan dunia, dengan ini, dengan ekonomi yang kuat Islam jaya. Terus itu dihembus-hembuskan seperti itu. Padahal justru itu malah membuat dia itu sedih, gundah gulana hidupnya. Kenapa? Ketika terjerat dia dalam lembah itu, dia sulit keluarnya. Untuk keluar sulit. Kalau sudah dunia, uang, fulus, itu dia terjerembab, untuk keluarnya itu susah, kecuali Allah kehendaki. Makanya mereka membuat pepatah campuran bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Saking dunianya, saking dia wis semua diukur dengan uang gitu loh. Apa pepatah mereka? Bil fulus kullu syai'in tembus. Bil fulus kullu syai'in tembus, kata mereka. Sudah, dengan uang segala sesuatu tembus, mudah bisa bisa didapati. Lah, tembus ya apa kalau sampai na'udzubillah ya suap menyuap perkara haram enggak dipertimbangkan, kemudian kemana dia dia keluarkan kemana, itu kan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendukung maksiat kepada Allah, mendukung dosa, dia dapat dosa. Dikeluarkan 1 miliar dalam rangka acara maksiat. Nah, makanya dia akan bingung, akan sedih. Nah, yang kedua, at-taksir fi amalil bir wa ta'ah. Orang itu sedih, gundah gulana, susah, sumpek itu ketika dia sudah mulai abai dan kurang perhatian terhadap amalan baik dan taat. Gitu. Sudah mulai tersibukkan dengan apa saja sehingga semangat kurang, ketaatan kepada Allah kurang, zikir kepada Allah kurang. Yang seperti ini akan terancam hidupnya itu sedih, gundah gulana. Nah, oleh karena itu maka barakallahu fikum, jadikan dunia ini sebagai tempat kita bertanam dan terus mengoreksi dan introspeksi. Ada sebuah ungkapan yang masya Allah dari Hasan al-Basri rahimahullah, kata beliau, ad-dunya salasatun, salah satu ayam, dunia ini 3 hari, dunia ini terbagi menjadi 3 hari. Nah, amma ams faqad dhahaba bima fihi, hari yang kemarin itu sudah pergi, sudah berlalu. Apa yang dia lakukan kemarin sudah berlalu. Wa amma ghadan fala'allaka la tudrikuhu, adapun besok bisa jadi kamu tidak mendapati besok. Mati hari ini, enggak dapat apa-apa besok mungkin, atau sakit dan semisalnya. Wal yaum, hari ini laka fa'mal fihi, hari ini milikmu, maka kau manage, kau atur, kau agendakan hari ini amalan-amalan taat kepada Allah. Ta'awun alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam urusan kebaikan dan taqwa, mendekat diri kepada Allah, zikir dan segala kebaikan yang dinilai baik oleh Allah, hari ini kita beramal, besok belum tentu kita hidup, yang kemarin berlalu, sudah lewat. Nah, oleh karenanya cambuk bagi kita apa yang kemarin. Yang kemarin ana lupa enggak zikir pagi. Misalnya, kemarin saya lupa tidak birrul walidain. Kemarin saya lupa tidak sholat sunnah. Kemarin, nah itu diperbaiki hari ini. Nah, gitu. Terus seperti itu. Nah, hal yang seperti ini, nah, itu yang terus kita minta kepada Allah. Nah, makanya dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdin khairan asalahu. Kila wa ma asalahu. Qala yuftahu lahu amalan sholihan qabla mautihi thumma yakbiduhu alaihi. Naam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menginginkan hambanya itu baik, itu Allah beri asal, asalahu. Apa asalahu itu? Dibuka oleh Allah bagi dia pintu amalan soleh. Jadi ketika Allah menginginkan hambanya baik, oleh Allah diberi hidayah, diberi taufik untuk beramal soleh. Ketika seorang itu beramal soleh dalam kehidupan sehari-harinya, berarti dia diberi hidayah oleh Allah, dibuka pintu hidayah oleh Allah kepadanya. Amalan soleh itu amalan yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu amalan soleh. Makanya Allah beri apa? Beri asal, dibuka bagi dia pintu amalan soleh sebelum dia mati, kemudian Allah matikan dia. Itu. Nah, makanya barakallahu fikum ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah kita tentu apapun yang menjadi permasalahan, nah, jangan sampai kita lalai dan abai. Lalai dan abai. Sekali lagi yang terakhir, Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Di surat At-Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga oleh kalian diri kalian dan keluarga kalian dari luapan api neraka. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, la yakun ahadukum baina ahlihi kal mafkut la ya'muruhum bil khairi wasyur rasyad wa la yanhahum anish syarri wal fasad. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari luapan api neraka. Kata Syekh Utsaimin, jangan sampai kalian ketika hidup di rumah tangganya itu bagaikan ada yang hilang. Apa yang hilang? Tidak memerintah berbuat baik, enggak ngajari baik, enggak mengajak kebaikan kepada keluarga, anak dan istrinya, tidak pula memberikan nasihat dan arahan-arahan yang baik, dan tidak pula mencegah dari perbuatan jelek dan kerusakan. Jangan, kata beliau. Ini tanggung jawab. Nah, ini juga bagian dari upaya mempertahankan hidayah di rumah tangga. Nah, yaitu pimpinan rumah tangga, kepala rumah tangga itu terus mengarahkan pada kebaikan, mengajarkan kebaikan, suruh beramal kebaikan, terus dipantau, kemudian mencegah dari kejelekan dan kemungkaran, kerusakan. Seperti itu hidupnya. Karena memang anak-anak kita dan istri kita perlu itu. Perlu itu. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pada malam ini, semoga Allah kasih taufik dan hidayah bagi kita semua untuk menempuh siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.